pulkstenis ir 11, sākam kārtējo Jūrmalas domas attīstības un vidas jautājumu komitejas sēdi. Vadītājs ir atvaļinājumā, tāpēc sēdi vadīšu es Jānis Lepiņš. Darba kārtībā papildu jautājumu nav, līdz ar to darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums par zemes īpašumu tiesību noteikšanu uz zemes gabalu Ceriņu ielā 9 Jūrmalā domājumā daļā. Sāda Brauvera īpašumu pārvēlas pašvaldības īpašumu nodeļas vadītāju. Lūdzu.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par zemes gabalu domājumu daļu Ceriņu ielā 9 īpašumu tiesību noteikšanu. Tātad ar zemes komisijas lēmumu 1998. Gadā tika noteikts, ka pašvaldībai no šī zemes gabala pieder 0,45 domājamās daļas, tātad izteiktas simtdaļās. Savukārt ar 1999. Gada zemes komisijas lēmumu no šī paša zemes gabala domājamās daļas jau tiek izteiktas tūkstošdaļās un atjaunots īpašuma tiesības evaņģēliskā luteriskajā baznīcē. Un šobrīd ir secināts, ka šajos lēmuma projektos noteiktās domājamās daļas neveido vienu veselu zemes vienību, līdz ar to ir secināts, ka 98. Gadā zemes komisijas lēmā ir pieļauta matemātiska kļūda, noapaļojot domājamās daļas. Un tad pašvaldībai būtu atzīstams domājamās 4000 domājamās daļas no šī paša zemes gabala Ceriņu ielā. Lūdzu atbalstīt.
Jūs mainīja dzīvotāju?
Kaldzu.
Tur iedzīvotāju ar mums ir?
Nu, šis faktiski ir labojums 98. Gada zemes komisijas lēmumā. Tātad šīs 4000 domājamās daļas atbilstoši atsevināšanas likumam varēs izpirkt vai nu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izveidotais kooperatīvs, vai nu arī tātad šī evaņģēliskā luteriskās draudze.
Bet kooperatīvs nav vēl neko izrādījis nekad?
Nu, pagaidām nē. Viņi gan ir bija iesnieguši iesniegumu par dalītā īpašuma izvēršanu, un tādī brīdī mēs arī konstatējām, ka šajā zemes komisijas lēmumos ir atšķirības, un tad šīs domājamās daļas ir noteikts neprecīzi.
Tad šobrīd iznāk tā, mēs mainām šīs domājamās daļas, un tad viņi var rakstīt iesniegumu par izpirkšanu. Jautājumu deputātiem?
Nav.
Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsts Rīgu lēmums pieņemts. Nākamais par ievu tirdzniecības organizēšanu, sabiedriskās sēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanas kārtību Jūrmalas valsts pilsētas administratīvā teritorijā. Ieva Špandberga, attīstības pārvaldes uz turisma un uzņēmēja darbības attīstības nodeļas vadītāja.
Labdien! 18. Septembrī attīstības vidas jautājumu komitejā tika jau skatīts jautājums par šiem sestošiem noteikumiem par ielu tirdzniecību, ielu tirdzniecības organizēšanu, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauju saņemšanas kārtību, pēc kuras noteikumi tika nodoti publiskai apspriešanai. Publiskās apspriešanas rezultātā saņēmām 5 iesniegumus, kur pozitīvi viedokļi ir apkopoti un iekļauti šo te precizēto saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstā, un viss izklāsts ir pēdējās 3 paskaidrojumu raksta lapas pusēs no 34. Līdz 36. Un īstumā pastāstīšu, kādi bija šie te priekšlikumi un iebildumi un ko mēs precizējām. No ekonomikas ministrijas pārskatīja saistošo noteikumu 9. Un 14. Punktu attiecībā uz vizuālo noformējumu un ierobežojumu tirdzniecībā tirdzniecībai centra rajonā. Attiecīgi precizējumu saistošo noteikumu projektā un tika papildināts saistošā noteikuma paskaidrojuma raksts, skaidrojot, kāpēc ir svarīgi šie te ierobežojumi centra rajonā, ņemot vērā, ka centra rajons ir valsts nozīmes pilsēta būvniecības teritorijā ietilpstoši, līdz ar to tad ir svarīgi šīs te iekārtojums un vizuālais noformējums, un ņemot vērā arī iebildumi, ka ministru kabineta noteikumi, kas regulē šos saistošos pašvaldību noteikumus, nenosaka deleģējumu noteikti prasības vizuālam noformējumam, tad attiecīgi nedaudz precizējām arī saistošo noteikumu 14. Punktu, dzēšot divus punktus, kas noteica šīs vizuālās prasības. Un jā, arī paskaidrojot šo te paskaidrojumu rakstā. Un mainot arī vārdus vizuālais noformējums uz vārdiem iekārtojums, kā tas ir atbilstoši augstāk stāvošiem ministru kabinetu noteikumiem. Tāpat arī norāda no ekonomikas ministrijas svītrot 18.1 apakšpunktu, ņemot vairāk tajā punktā iepriekš bija noteikts prasības glāžu izmantošanai pludmalēs. Mēs bijām ierakstījuši, ka pludmalēs ir jāizmanto vai nu depozītu glāzes, vai nu vairāk lietojumas akrila glāzes, taču arī par šo punktu tika saņemt iebildumu no uzņēmēja un attiecībā uz šo iebildumu tika svītrot šāda te prasība, izmantot depozītu glāzes vai akrila glāzes, bet papildināts 18.1 punkts, kā nedrīkst izmantot stikla vai plīstošā iepakojumā dzērienus.
Tātad stiklu tomēr viņi atzina, ka nevar
izmantot. Mēs iekrājam tagad, ka stikla tieši drīkst, jo iepriekš mums bija iekļauts, ka izmantot drīkst akrila glāzes, tātad tās ir vairāk lietojums, un par šo iebilda ekonomikas ministrija un uzņēmēji. Jā, jo uzņēmēji uzskata, viņiem nav pietiekošu mehānismu, lai nodrošinātu, piemēram, depozītu glāžu lietošanu, jo tas prasa papildus cilvēku resursus, tas prasa papildus ūdens un kanalizācijas resursus, ko šobrīd, diemžēl, pludmales nogubala nomnieki nevar izmantot. Viņi šobrīd izmanto vienreizlietojumās glāzes, un attiecībā mēs tātad viņiem neliedzam izmantot šīs vienreizlietojumās glāzes, bet mēs uzrakstījām, lai saglabātu drošību un kārtību pludmalē, ka nedrīkst izmantot stikla iepakojumā, jo tomēr šīs klausas rada piesārņojumu un tas arī drošība apdraudoši. Tā kā šis punkts tādā redakcijā tad ir precizēts. Tad konkurences padome arī par vienu no punktiem izteica tā kā iebildumu un lūdzu sniegt skaidrojumu, kurā mēs bijām noteikuši, ka 17.4 apakšpunktā, kā nedrīkst izvietot tirzniecības vietas pie dievnamiem, izglītības iestādēm, valsts iestādēm, kultūras iestādēm, ja tas atrodas uz ietves pie šīm iestādēm, un vienīgi šīs attiecīgās iestādes drīkst organizēt šo tirzniecību. Tur konkurences padomē bija jautājumi atkal, kā mēs nodrošināsim konkurences neutralitāti, jo arī šīs iestādes nevienmēr tās ir pašvaldības iestādes, ņemot vērā, ka mēs nevaram kādu konkurences neutralitāti nodrošināt attiecībā uz šo punktu, tad šis punkts tika dzēs no saistošo noteikumu projektu un šās ierobežojums vairs netiek paredzēts. Tāpat saņem trīs priekšlikumu no uzņēmējiem, par kuriem vienu jūs minēja, par šī depozīta glāzē un attiecīgi ņemot vērā šo iebildumu arī ņēmām vērā un svītrojām no saistošo noteikumu projekta. Tāpat arī vairāk tāds kā apgalvojums, ka nav saprotams, pēc kādiem kritērijiem pašvaldība vērtēs nepieciešamību pieprasīt Jūrmalas pašvaldības policijas saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs. Uz to mēs arī skaidrojām, ka tas tiek beigts ar mērķi nodrošināt kārtību un drošību, un kā arī atbilstoši alkoholisko dzērienu aprits likums 6. Pānta 4. Apakšpunktam, mazumtirgotājiem arī ir jānodrošina, lai šie alkoholiskie dzērieni patērētāji tirdzniecības zālē vai alkoholisko dzērienu tirdzniecības vietā arī ievēro sabiedrisko kārtību un sanitārās normas. Un tāpēc arī tiek prasīts šis pašvaldības policijas saskaņojums, jo attiecīgi viņi var nodrošināt šī likuma ievērošanu un zinu par šiem gadījumiem. Un tad vēl viens priekšlikums par to, ka attiecīgi uzņēmumiem nav skaidrs īsti, kuros saistošo noteikumu punktos tiek runāts par pludmales nogubaliem. Un attiecīgi mēs papildinājam 2-6 punktu, skaidrojot, ka sabiedriskās ēdināšanas vietas tā ir arī attiecis arī uz pludmales nogubaliem un attiecīgi arī pārējo noteikumu tekstu kontekstā ar šo te precizējumu papildinājām. Un saistošo noteikumu 20. Punktā bija priekšlikums papildināt, ka saskaņojums tiek izsniegts uz 3 gadiem, taču ņemot vairāk jau tālāk saistošo noteikumu 33. Punktā mēs bijām jau iekļāvuši, ka saskaņojums var tikt izsniegts uz 3 gadiem, ja nemainās vizuālais noformējums, izvietojums un citi nosacījumi. Tātad precizējumi nebija nepieciešams veikt, jo saistošo noteikumu projekts jau paredzēja šo te kārtību, kā tiek izsniegts saskaņojums uz 3 gadiem, un kādi dokumenti tad ir vai nav jāiesniedz. Un attiecīgi 66. Punkts arī precizēts. Iepriekš bijām plānojuši, ka stāsies spēkā janvārī noteikumi, bet ņemot vērā, ka bija šī publiska apspriešana, kā arī izstrādājam šobrīd noteikumus nodevs apmēram, tad ir paredzēts, ka stāsies spēkā noteikumi ar 1. Martu. Lūdzu deputātu atbalstu.
Jautājumi deputāti. Lūdzu.
Tad ir tā deputīta sistēma glāzē, tad viņi teorētiski taču var izmantot.
Ja ir vēlme, tas ļoti pat atbalstā.
Nav vienkārši prasība tikai tā, jā.
Tā nav prasība.
Jo, nu, ir redzēts, ka tāds mēs vajag biežāk šīs lietas arī masveidu pasākumās izmanto un kaut kā ar to tiek galā, protams, tas virziens ir ļoti atbalstāms, bet jautājums, kā to iztenot, jā, vienkāršāk.
Mēs tātad dzēsām prasību klubbals nogabala nomniekiem izmantot depozītu glāzi, bet mēs tomēr atstājām, ka lielajos pasākumos ar dalībnieku skaitu virs 3000 dalībniekiem būtu izmantojums šis depozītu glāžu sistēmas. Un arī šobrīd jau veicot iepirkumus un dokumentācijas kultūras nodaļa jau ņem vērā uz šādu noteikumu un jau reiknās ar to, ka tas tā būtu atbalstām iniciatīvu un tas to tiek plānos arī realizēt par šādus pasākumus.
Jā, un kā tad to saskaņojumu uz 3 gadiem, tad tas ir mērķēts tieši uz tā kā šīm sezonas kapēnicām, tas ir pludmulē vai plašāk?
Nu, tur mēs ilgām, ja tieši arī šis te vizuālais noformējums labiekārtums ir saskaņots uz ilgāku laiku, piemēram, uz tiem 3 gadiem, tad mēs varētu izsniegt atļauju, piemēram, arī uz ilgāku laiku, jā, nekā šis tikās. Bet tas ir jāvērtē kontekstā ar šo te pašu labiekārtojumu vai vizuālā risinājumu saskaņošanu.
Bet tas attiec uz visu pilsētu?
Tas attiec uz visu pilsētu.
Jā,
vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumi nav, priekšlikumi izteikties, tad lūdzu balsam par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par zemes ierīcības projektu zemes vienības sadales apstiprināšanu zīmtaļu 6611 Jūrmalā, Latvijas piešķiršana Līta Zvēniece, pilsē plānošanas pārvaldes vadītāji.
Jā, labdien! Šobrīd ir sagatavots lēmumu projekts par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadales apstiprināšanu zemes gabalam dzintari 6611. Tas tāpat kā arī nākamais, kas mums būs izskatīšanās ar 21, ir pašvaldībai piederoša zemes gabali, kur atbilstoši šobrīd spēkā esošā teritorijas plānojuma grozījumiem ir izstrādāti zemes ierīcības projekti, kas tālāk jau ļaus tad pašvaldībā ar šiem te zemes gabaliem rīkoties nu, atbilstoši tam, kas ir atļauts teritorijas plānojumā. Dzintaros tiek izveidoti 4 zemes gabali, no kuriem praktiski 2 būtu izmantojami, kā būs gabali, viens no zemes gabaliem būtu kā ielas zemes gabals, un trešais pēc savas konfigurācijas ir tāds, kas, nu, būtu atstājams kādā vēl šobrīd nezināmai funkcijai, bet nu, tas varētu būt kaut kādai publiskai funkcijai, jo nu, tā viņa konfigurācija tur tādu vērienīgu būvniecību neatļauj tieši dēļ parametriem.
Abi divi ir pašvaldības, ja?
Abi divi arī, jā, arī atstāt.
Varbūt mēs varam apvienot vienā balsojumā. Pretenzijas nav. Jautājumi izteikties. Tad balsojam, kas par sagatavotiem lēmumu projektiem. Pat, paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par detālu plānojumu zemes gabalam Slokas ielā 69 Jūrmalā apstiprināšanu.
Ir izstrādāts detālu plānojums, par kuru šobrīd saņemt arī visi nepieciešamie atzinumi zemes gabalam Slokas ielā 69. Tā ir bijusi šī te, nu, ATU bāze, kas mums ir pie Slokas ielas, Garsalas iela. Šī detāla plāna ietvero zemes gabali ir paredzēts sadalīt, izveidojot jaunu ielu, kas iet no Slokas ielas līdz Lielupē, kur tad vienā ielas pusē būtu tā kā vairāk dzīvojumā būtu daudz dzīvokļu ēkas, un otrā zemes gabala daļa, nu, gan pašā malā pie upes tur ir 2 savrukmāju gabali, bet tie paliktu kā šobrīd šī te jauktā izmantošana, tas tālāk šobrīd netiek vēl sadalīts, tur paliek tā esošā apbūve.
Iespējamais nākotnes tilts ir
Kas lūdzu?
Iespējamais nākotnes tilts.
Jā, nākotnes tilts ir jau ievērtēts pie šīm zemes gabala robežām. Tas tiek saglabāts. Tās ilgākās diskusijas viņiem bija valsts vides dienestu, kur neskatoties uz visu stiprināto krastu, pēc kāda no scenārijiem tur tika saskatīta kaut kāda iespējama aplūstamība. Taču nu, tas pēc būtības ir vecais dīķis, ja, kurš ir zemāks loķis. Nu, ņemot vienkārši pēc skenēšanas datiem, viņi uzskatīja, ka tur var būt plūdu riski, bet nu, arī šīs bažas ir novērstas ar visiem pētījumiem un pamatojumiem un saņemt visu pozitīvu vakcinu.
Jautājumi tādiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu pasūt apstiprināšanu. Kas pat? Vēl 5 vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par detālu plānām grozījumu zemes gabalā Miņķielā 26 Jūrmalā.
Zemes gabals Viņķu ielā 26 jau bija izveidots pēc detālu plānojuma. Šobrīd pēc teritorijas plānojuma zemes gabalu varētu arī sadalīt, taču tā kā detālu plāna īstenošana bija uzsākta, tad tika izstrādāti šie te grozījumi. Nu, šobrīd ir saņemti visi nepieciešamie atzinumi un būtu priekšlikums apstiprināt, paredzot iespēju zemes gabalu arī sadalīt.
Jautājumi? Jautājumi nav, balsot par sagatavoto lēmumu, kas pat paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais grozījums Jūrmalas pilsētas domas 20. gada 27. augusta lēmumā numur 410 par detālu plānojumu zemes gabalam Zegluža ielā 6 Jūrmalā apstiprināšanu.
Esam saņēmuši zemes gabala īpašnieces pilnvarotā pārstāvja iesniegumu ar lūgumu pagarināt detālu plānojumu īstenošanas termiņu, lai varētu turpināt jau uzsākto to detālu plānu īstenošanu. Zemes gabalā ir paredzēta savrupmājas būvniecība, kas pilnībā atbilst teritorijas plānojumam. Nekas mums šajā ziņā nav mainījies, līdz ar to būtu priekšlikums atļaut īpašniekiem turpināt šī detālu plānu realizāciju.
Bet viņi sākuši vispār būvniecību?
Viņi ir. Tur tas ir jau apbūvēts gabals. Viņiem ir pārbūves un viņiem ir jāstrādā projekti. Nu.
Skaidrs. Jautājumi deputātiem. Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par detālu plānu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Saulieši 15F1 Jūrmalā.
Jā, šis ir zemes gabals, kas atrodas mums Prankciemā, kas ir no zemes Jūrmalas šosejas jau tur Poldera teritorija. Tādēļ arī šeit sadalēja un ir ierosināt šī detālu plānu izstrādāšanu, lai tomēr izvērtētu kompleksu šo teritoriju, jo jā, šī ir šī Poldera teritorijas daļa. Pēc teritorijas plānojuma šeit var būt apbūve, bet nu, tas tiešām ir jāizvērtē kompleksu, ņemot vērā šos apstākļus.
Jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsot par sagatavoto projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi apstiprināts. Nākamais par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem Rocielā 21 un Rocielā 23, lai izdarītu grozījumus pilsētas teritorijas plānojumā.
Ir saņemts īpašnieku iesniegums ar lūgumu uzsākt lokālu plānu diviem blakus esošiem zemes gabaliem. Šie zemes gabali atrodas vēsturiskajā Marienbādes teritorijā, kur tas ielu tīkls un zemes gabala dalījums praktiski tika izveidots detālu plānojumu, un, nu, ja nekļūdos kaut kur 2000. Gadu sākumā. Šobrīd īpašnieki, kas ir iegādājušies abus blakus esošo zemes gabalus, ņemot vērā apkārt esošā sabūves raksturu, ierosina lokālu plānā izvērtēt mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvniecību, ēkas stāvu skaits un būtu līdz 3,5. Nu, tur tie apkārtējās apbūves analīze arī ir pievienota. Nu, būtu priekšlikums uzsākt šādu lokālu plānu, tad jau kāds būs tālākie nosacījumi no dienestiem un visiem, to tad mēs redzēsim.
Jautājumi ir padiem.
Kā mēs tad iepriekšējās komitejas runājam, ka mēs atversim teritorijas plānu un ka nav, nu, nav tā iz, izdevīgi uzsākt tos lokālu plānus?
Es piekrītu, ja mēs runājām par procentu maiņu vienai savukmājai. Tas būtu tiešām tāds jautājums, kas ir risināms kopējā teritorijas plānojumā. Tāda zonējuma maiņa, kas būtu uz mazstāvu daudzdzīvokļu māju, domāju, ka būtu tieši pelnījusi atsevišķu diskusiju par to, kāda šī funkcija ir, jo kopējā teritorijas plānā ietveros šādas te, nu, diskusijas ir daudz vispārīgākas. To, ka kādiem lielākiem projektiem lokāli plāni būtu jāsaglabā, tas ir pilnīgi noteikti. Un šeit vēl jāņem arī vērā šīs te kāpu zonas tūlums, jā, ka tas tiešām ir jāvērtē ļoti detalizēti. Teritorijas plānā mēs to nevaram izdarīt.
Jā, paldies.
Vēl jautājumi? Vēlas kāds izteikties? Ja ne, tad būtu balsojumi, kas par paldies, iebalsīgi. Nākamais par lokālu plānām izstrādes uzsākšanu Zemesgabalā būtu prospektā 131, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas valsts pilsētas teritorijas plānā.
Un kā jau iepriekš ziņojumā teica, jā, tad šī ir šī bijusī Marienbrādes teritorija, tikai šis ir Zemesgabals, kas jau praktiski robežojās ar daudzstāvu dzīvojumu apgūt, tā ir ar ielu, nu, ielām nodalīta no trijām pusēm un otrā pusē robežojas ar daudz savu dzīvojumu, tad bijusi basēna zona, ja, kur arī jau savulaik bija izstrādāts detālplāns, nemžēl viņa realizācija nesaka, netika uzsākta termiņā, šobrīd detālplāns ir savu spēku zaudējis. Īpašnieks šeit vēlas izvērtēt daudzstāvu apbūves iespēju ar šo te viesnīcas funkciju. Jā, šis ir paaugstināts stāvu skaits, bet, nu, saka, tā nav tāda vēsturiskā zona, kur mums būtu saglabājusies apbūve. Līdz 40. Gadām viņa jau padomu laikā tika izjaukta, un tā parcelācija ir veidota principā jau no jauna, tā neatbilst tātai vēsturiskajai, ņemot vērā, kāda viņa, nu, kādreiz bija. Priekšlikums uzsāko vēl plānu izstrādi.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Un pēdējais jautājums par detālu plānojumu grozījumu Zemesgabaliem kāpielā 73 un kāpielā 75 apstiprināšana.
Ir izstrādāts detālu plānojums, par kuru ir saņemta visi nepieciešami atzinumi. Detālu plānojumu risinājumu tāpat paredz saglabāt divus tālākās attīstības scenārijus. Viens ir, ja šos te zemes gabals apvieno un izvieto vienu ēku, kas būtu zemes gabala dziļumā un praktiski tādā kāpu ieplakā, tad ir noteikti šie te apbūves apjomi ēkai, ņemot vērā, ka viņi praktiski būtu viens stāva ēka, kur būtu daļai cokolstāvu, daļai pagrabstāvs. Nu, un ir arī saglabāt apbūves rādītāji, ja tie gabali netiek apvienoti, tad viņi paliek tādi līdzīgi, kā viņi jums ir noteikti teritorijas plānā jau šodien.
Jautājumi ir tādiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, vienbalsīgi pieņemts jautājumi izskatīt. Paldies par vārdu un pieņems lēdzumu.